поплечники.
У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падеи у Беларуси и свете.
Прикладно 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Васлава Гаўла ладзіць у Празе беларускі дзень. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а зараз да галоўнай тэмы дня. У Центральным суде Менску сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім завінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Александр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Александрам Баразенкам. Працэс над Александрам Баразенкам паводзінамі ўлады і сілавікоў нагадаў часы да гэтак званай лібералізацыі, калі былі выпушчаныя на волю некаторыя палітвязні. За падзеямі ў цэнтральным судзе напярэдадні працэсу назіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Менскі цэнтральны суд 40 хвілін да пачатку працэсу заходжу ў будынак былога беларускага ліцэю разам з мужчынамі ў чорных скураных і балённевых куртках. Відаць, у маім чорным паўпаліто я мала чым адрозніваюсь ад гэтых наведвальнікаў, якіх зайшло ў суд болей за 20 чалавек. У вестыбюлю галоўны з іх, які знешне ад астатніх нічым не адрозніваецца, дае каманду размеркавацца па ўсіх чатырох паверхах, стаць на ўваходзе ў судовую залю. Можа яшчэ на дах верталёт выклікаць, жарт аднаго са спецназаўцаў у цывільным у грукаць ног па лесніцы. У судовай зале, дзе будзе праходзіць працэс, ужо болей за 30 юнакоў. Яны назваліся студэнтамі з БАТУ, Беларускага аграрнага тэхнічнага універсітэту. Спрабую взяць у іх інтэрв'ю.
Што вы ведаеце пра Александра Баразенку?
Нічога не ведаю.
Ну, вам цікава будзе даведацца, што гэта за чалавек? Не цікава. Вы баіцеся сказаць пра вашу выкладчыку?
Вы прыйшлі пасмотрець, як ідзе вообще суд.
Вы самі прыйшлі, ці вас прывялі? Скажыце шчыра.
Сами. Все абсолютно добровольно.
Сами а выкладчик на его что при вас?
Нам дали возможность просто прийти, мы пришли.
А что вы ведаете вообще про нас белорусский суд? Те бывают там политические процессы?
Мы надеемся сегодня доведаться.
А вы до этого не чули, да? Те есть у нас политичные вязни, те нема? Не ведаете?
Нет.
Выкладчик студентов, який адмовився себе назвать, про сферину поспробовал вырвать у меня лічбовый фотоаппарат, на який шел запись интервью. Коли спинить интервью не удалось, выкладчик покликал менцианта. Треба добрать фотоаппарат и знищить видозапись. Будет скандал, коли запись поставить у интернете, переконвал у менцианту выкладчик. Однако ховники обмежевались тем, что выдалили меня с суду. На ганку активист Владимир Сергеенко гэтак прокомментовал поводины милиции и то, что в суд привели студентов.
Абсолютно не удивляет, что все милицейское и ОМОНовское начальство, все эти офицеры у цивильным, отмыслово поставлены сюда, но улада просто нервуется, просто боится неких вольностей сбоку молоди. Перед ими поставлена задача блокировать любые такие деньги. Натурально ситуация довольно напруженная.
У судовой зале не хапило места у некольким десяткам активистов и политиков, которые пришли в суд, как подтримать Александра Баразенку. Усе толпились у коридоры, чекающие початку процессу. Пытаюсь у Михася Пашкевича, одного из фигурантов справа 14. Чому, на ягоную думку, студенты БАТУ не ведают, что судят Александра Баразенку?
Видовочно им сказали, что судят некого ворога народа, але я думаю, что после этого не доведутся, потому что Александр, например, такой, как человек, который не належит ни до одной партии, ни до одной организации, такой буйной. Але, ну, зараз мы бачим тут в зале представников всех политических структур, и все они пришли выказать ему свою поддержку. А эта молодь, в принципе, сегодня она уже ведет. Еще справа, какие она высновы сделает.
Сегодня тягом всего процессу колькость сотрудников милиции у цивильным, у центральном суде и на подходах до его не зменшилась. Студенты с БАТУ так само высидели до конца.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздзілович, ён быў у судовай зале напярэдадні працэсу, а за самім працэсам назірала наша корреспондентка Любоў Лунёва, яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Люба, добрый вечар.
Добрый вечар. У суд Центрального района пришли апроч милициантов и представников БРСМу, еще и представники амбассадов и АБСЭ. Сярод присутных были и Александр Миленкевич, Венцук Вячорка, Виктор Ивашкевич, Андрей Санников, Людмила Грознова, Анатолий Обедько и шмат, некольки десятков, прикладно, представников молодевого демократичного руху. Покольки не было махшимости усім трапить у судовую залю, Молодь, а гэта прыкладна каля 30 чалавек, разгарнулі расцяжку «Свабоду» Александру Баразенку і «Бел чырвона-белы сцяг». Яны скандавалі «Свабоду» палітвязням, але потым ім удалося прайсці на вуліцу Кірава. А наколькі мы ведаем, у міліцыянтаў быў загад не дапусціць, каб акцыя адбылася за дваром будынку суду. І вось моладзь разгарнула расцяжку, і ўжо Александр Баразенка ў судовай залі мог чуць і нават бачыць праз вакно і расцяжку, а таксама бел-чырвона-белыя сцягі. Нават ўжо напрыканцы судовага паседжання ўжо пачаліся петарды. І Александр Баразенка быў вельмі шчаслівы, гэта было відаць па ягоным твары. Ён паспеў нават пасля завершэння суду, калі быў перапынак, сказаць словы падзякі усім, хто трапіў у судовую залю, і тым, хто за яго змагаўся і выказваў сваю салідарнасць. Справа ў тым, што у судзе дапыталі сведак, і суддзя была яўна незадаволеная, бо супрацоўнікі міліцыі, напрыклад, амаль як адзін сведчылі, што яны ўжо нічога не памятаюць. Ніхто з іх не пазнаў у твар Александра Баразенку. А толькі спадар Падбярэскін, якога ўжо ўсе запомнілі па тым прысудам, якія выносіліся спачатку 10, а потым 3 фігурантам у гэтай крымінальнай справе, ён даў паказанні, што ён усё бачыў і што яны сябе паводзілі вельмі брутальна. Вось пасля таго, як суддзя абвясціла перапынак, на заўтра на 9:30 адбыўся такі вельмі непрыемны інцыдэнт на ганку суду. Гэты чалавек, які прывёў з сабой групу навучэнцаў і кіраваў імі, ён брудна вылаўся на маці Александра Баразенкі, ён яе штурхнуў у плечы і назваў яе пачварай. Бацька не вытрымаў і спытаў гэтага чалавека, навошта ён сюды прыйшоў і чаму ён абражае бацьку. Тады гэты чалавек кінуўся да міліцыянтаў і патрабаваў, каб яму далі суправаджэнне, але тыя праігнаравалі ягоныя просьбы. У выніку гэты чалавек выйшаў, ён адмовіўся прадставіцца, ён не сказаў ні дзе працуе, ні як яго завуць, і потым пачаў кідацца на журналістаў і выхопліваць у іх з рук дыктафоны. Супрацоўнікі міліцыі назіралі за гэтым, але не затрымалі гэтага чалавека, хаця ён і прасіў, каб яны яго потым суправаджалі далей. І вось калі машына з Александрам Баразенкам выязджала з будынку суду, моладзь пачала скандаваць «Свабоду Александру Баразенку, жыве Беларусь». І вось тут адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт. Менавіта Андрэй Кім першы трапіў у рукі спецназаўцаў. Ён махаў рукамі, каб Александр убачыў яго праз лабавое шкло. І вось тут спецназаўцы схапілі Андрэя Кіма, яго кінулі на праезную частку некалькі чалавек. Яшчэ трох ці чатырох збілі з ног, і вось машыны шлі ў гэты час па праезнай частцы. Магла, канешне, здарыцца некая і аварыя, але абышлося. Но тут пачалася істэрыка з маці Александра, Андрэя Кіма. І спецназаўцы, яны не папрасілі прабачэння, хаця людзі патрабавалі, каб яны папрасілі прабачэння за тое, што адбылося на вачах у бацьку, за такі брутальны выпадак. Некалькі чалавек атрымалі пабоі. Андрэй Кім паведаміў Радыё Свабода, што ён не будзе звяртацца да медыкаў па медычную дапамогу і вырашыў пакінуць усё як ёсць.
Дзякую, Люба. Я нагадаю, з намі на сувязі з Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна прысутнічала ў цэнтральным судзе Менску, дзе сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. І падрабязнасці з гэтага суду вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце, там сама фотаздымкі і відэаздымкі, адрас свабода.org. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явіцца і на нашым сайце. А сярод іншага Джонатан Мур адказаў на пытанне Аляксея Бондара, аднаго з асуджаных па справе 14, ці ставіць ЗША адной з умоў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе.
We are very concerned about all of the cases in Belarus. Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі ўважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных ў справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначны асуджэнню абмежаваннем свабоды на так званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў ці даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і адмена гэтых прысудаў была б пазітыўным крокам.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Я нагадаю, што цалкам ягоныя адказы на пытанні наведнікаў нашага сайту прагучаць у эфіры ў сераду і з'явяцца на сайце свабода.орг.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларусію новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам 6 пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру прыкладна праз 20 хвілінаў. Неўзабаве мы працягнем нашу праграму гутаркай пра сітуацыю, пра праблемы беларускіх прадпрымальнікаў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Александрам Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе беларускі дзень. Сярод іншага Гавл вітаў сябе дома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала ў Менску па праблемах прадпрымальніцтва. На ім прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прадпрымальнікі адзначалі, што ўказы кіраўніка дзяржавы навязваюць ім невыканальныя ўмовы дзейнасці. І бальшыні з іх застаецца толькі адно – спыніць працу і стаць беспрацоўнымі. Эканаміст Сергей Балыкін кажа – уладам гэта не страшна, бо на статыстыцы амаль не адаб'ецца.
Заработство у нас считается по числу зарегистрировавшихся. Тот, кто стал на учет на биржу труда, да, в центр занятости. Смысл становиться в центр занятости. Максимальная сумма пособия, две базовых величины, 70 тысяч. Опять-таки, после 6 месяцев она уже одна базовая величина. Ну, кто-то будет эти деньги получать, ну, извините, но в самой большой нищете такие деньги уже смысла нет получить.
Сергей Балыкин уверен, что пригожие картинки новая беспрацовная не сапсуют.
Эти люди будут как-то крутиться, как-то пристроиться. То есть для власти они, во всяком случае, в нынешнем понимании, проблемой не являются эти безработные.
Предпринимальник Миколай Ромашин лечит, что звольнение его коллегов потягнут за собой больше тяжкие наступства. Былые предпринимальники станут конкурентными теперешнему працовному.
Потому что он сейчас еще может что-то требовать, когда у нас еще, как они говорят по статистике, чуть-чуть места есть рабочие. И он может выбирать здесь 800 тысяч, или 900, или миллион, или полтора. А когда 120 тысяч хлынет, а то, я думаю, даже больше, то просто-напросто я приду и скажу, а я за 600 буду эту работу делать.
Экономист Михаил Залесский каже, что наступства зникнения предпринимальников худко станут выразно бачными.
Я приду на обычное место, как купить себе вот подтяжки, я вчера купил. Я не убачу там человека, у которого я мог купить подтяжки. Я приду на твое место, где я хочу купить себе чаровики. Я не убачу человека с чаровиками. И мне будет мулить той чаровик, который я куплю, незвычный, кепский. Это как здоровье. То, что мы страчиваем в середине нации, это уже незворотно. Мы зауважаем это, когда стратили. Это люди не злодеи. Вот это моя самая главная думка. Когда станет менее злодеев, нам станет легче. Когда станет людей менее працевать на любом месте, будь то дворников, предпринимальников, я не ведаю, слесарев, токарев, там, экономистов, их не станет, и мы это зауважим, когда их не станет. Вот это треба позбегать. Треба, как более людей працевало.
Говорив економіст Міхась Залєський. У найближчую середу у регіонах Білорусі чекаються масові протести предпринимальників. До одноденного страйку закликає організаційний комітет компанії «За свободне розвиття предпринимальництва». Про підготовку до цієї акції інформують регіональні кореспонденти «Свободи» і заглядом каля мікрофону В'ячеслав Кулік.
З Могильова повідомляє журналіст Андрій Білогубов.
Могильовський представник громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Сергій Фомін каже, що гандляри вирішили вийти 10 січня на працю, однак товар продавати не будуть.
Адміністрація ринків деяких сказали, що хто не буде торгувати 10 числа, а він без уважительної причини, тих просто лишать торгових місць. Люди вирішили просто не торгувати, але присутствувати на торговому місці.
У Бобруйську предпринимальники на працю 10 січня виходять не збираються.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Меркує одна з бобруйських предпринимальниц. Городські предпринимальники про акцію протесту 10 січня амаль нічого не ведають.
Про это мы краем вуха чули, але нічого не ведаем, ніяких подробностей.
Поведомив городський предпринимальник Віктор Корольков.
Сьогодні сябра Білоруського союзу предпринимальників Валера Шевченка з Полоцку повідомив у «Свободі», що місцева влада терміново попереджує про превентивні заходи, скеровані супраць запланованих акцій у протесту предпринимальників. Сподар Шевченка удокладняє.
Місцеві влади, компетентні органи Полоцку попереджують владельників маршрутних таксовок, великих автобусів, щоб вони не рихтувалися до масових поїздок на марш предпринимальників у Мінськ 15 січня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирає гандляров ринків на консультацію по умовам праці.
За словом Валерія Шевченка, вже зараз ринки у Полоцькому регіоні відчувають дефіцит імпортних товарів. Гандляри спиняють закупи у Росії. Незадоволених більше.
Велика частка предпринимальників Полоцька і Новополоцька рихтуються прийняти удел у страйку. Вони так само мають намір прийняти удел у столичному марші.
Сьогодні наш кореспондент Михайло Корнєвич поцікавився міркуванням про планові акції у одного з основальників предпринимальницького руху на Городинщині, былого політв'язня Валери Ліванівського.
Валерій Ліванівський лічить, що подобні акції повинні бути системними, добре підрихтованими, а удел у їх політичних сил України ні в якому разі не повинен обмежовуватися.
Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ливаневский додає, что как раз теперь потребуются соправданные акции, бо на его думку, большинство предпринимальников до этого доспела.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий, я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестные, огромные.
У Гомелі дробні бізнесовці уже відмовляються від виплати податків на наступний год. Ось що каже предпринимальник з Прутковського ринку Гомеля Сподар Сергій.
Кожен рішає сам за себе. У кого є совість, тут не вийде. У кого її нету, тут буде працювати. Лично я збираюсь віддихати. А 1 января, якщо треба, соберусь і уїду к чортовій матері. В Росію хоча б. Працювати буду там. Люди вже поїжджали. На Україну, в Росію. Яка різниця, куди?
Говорив предпринимальник Сергій з Прутковського ринку у Гомелі. З 1 студзеня наступного року у Білорусі почне діяльність потребування президентського указу 760, у відповідності з яким касується фіксований податок на увезений товар. Предпринимальники будуть змушені або оформляти податок на кожний товар, на кожне наймення, виправляючи при цьому на його всі документи, або спиніть працю. Більшість товарів індивідуальні предпринимальники Білорусі закупляють у Москві на ринках, де всі документи оформлять немагчимо.
Новини свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Сёння культурная фундация чэшскага экс-прэзідэнта Вацлава Гавэла праводзіць у Празе беларускі дзень. А поўдні Гавэл вітаў у сябе дома заснавальнікаў свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Адзін з арганізатараў тэатру Мікалай Халезін плануе сабраць у адзін дакумент развагі інтэлектуалаў, творцаў і палітыкаў пра тое, як Еўропа ўпершыню стане кантынентам свабодным ад дыктатуры. Паводле яго, дарога да гэтага вядзе праз Беларусь. Вось якой развагай падзяліўся сёння Вацлаў Гавэл.
Калі гаварыць пра Беларусь, пра тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай. Але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя людзі, як камуністы ці марксісты, думаюць, што ўсё разумеюць і ведаюць законы свету і гісторыі і могуць прадказваць. Мы прадказваць не можам, так што і нечаканасці магчымыя.
Сказаў сёння былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавэл. Беларускі дзень у Празе працягваецца дыскусіяй і праказам спектаклю Мікалая Халезіна «Пакаленне джынс». Падрабязнасці ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Пахаванне маскоўскага патрыярха Аляксія II, адмена пенсійных надбавак для былых сілавікоў, вяртанне ў дзяржаўны продаж дзвюх беларускіх незалежных газет, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. На пытанні слухачоў адказваюць палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч і рэдактар газеты «Народная воля» Йосіф Сярэдзіч. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Алексій II будзе пахаваны ў Маскве ў аўторак 9 снежня. На гэтую тэму выказванне слухачкі.
Алексія другога называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Было б добрае аб'яднанне хрысціян святкаваць каляды і вялікдзень разам адной датай. А мажлівасць такая была ў той год, калі праваслаўныя і каталікі вялікдзень святкавалі ў адзін дзень. Так саўпала. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі.
Незалежныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля» вернутыя для распаўсюду ў кіёскі «Белсаюздруку». Выказванні на гэтую тэму.
Вось прыемная навіна. І ў «Нароле», у «Шапіку», «Саюздруку» паявілася «Народная воля». Думаю, што паявіцца яшчэ і «Наша Ніва». Мікола.
Вось трымаю ў руках свежы нумар «Народнай волі». Хачу праз радыё «Свабода» звярнуцца да Іосіфа Павловича Сярэдзіча. Ці плануеце вы на наступны тыдзень прыкладна з'явіцца праграму тэлеперадач незалежнага каналу «Белсад»?
На пытанне адказвае рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Калі «Белсад» прапануе «Народнай волі» сваю тэлепраграму, тыднёвую, мы абавязкова будзем друкавацца.
Пра адмену надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў у наступных тэлефанаваннях.
Чуть не жалко работников в погонах. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя, врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами?
Я позвонил до радио «Свобода» и конкретно сказал, какую пенсию получаю, как военный пенсионер. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Не плакаться надо уже летку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь? Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос.
Калі ласка, патлумачце розніцу паміж бюджэтнікамі і дзяржслужачымі. Дзякуй, Віктар.
На питання відказує політик і юрист Владимир Лапкович.
Є різниця у зв'язку отримання певних соціальних льгот і певних надбавок за свою працю. Коли брати, наприклад, викладчика, то треба глядіти стаж, глядіти, яка категорія, глядіти, чи є якісь надбавки за класний родин. І так треба брати кожну службу, кожну посаду і розглядати ось у цьому речі, і тоді можна якось це проводити по ділу. Але ж коли агульно, то от поміж цими двома термінами можна ставити синоніми.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо вам програму виказуваннями на різні інші теми.
Молодечно, Анишкевич Дмитрий Николаевич. Почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Все мы не уничтожены фашистами. Благодаря России победа ковалась не на Минском или Харьковском тракторных заводах, а на Урале и Сибири. Как можно сегодня называть российских солдат головорезами?
Как так можно сносить киоски, когда это такая доброта для людей? Это большой непорядок, это большое безобразие, большое.
Картинки життя поселка Орехов Аршанского района, те, кого зовут Белгрес, уже больше 10 год. Провислые плиты у Ореховской средней школы имени Смирнова на третьем поверхе и треснутая сверху стена. Того и она еще поховая. Пусть такие разваги мои, дед Михась.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вяла Галина Абакуншик. Одразу после выпуска новинок «Правский акцент» присвящен новым пропановым Евразвязу в 2000